Vy jste původem z jižních Čech? Ano. Odkud přesně?
Českých Budějovic, přímo. Tatínek se narodil v Putimi, takže jsem tam samozřejmě, protože miluji přírodu, jezdila. Tam jsem vlastně vyrůstala. Každý 2 měsíce prázdnin byli tam. Chytali jsme ryby, dávali jsme telátkům prstíky do pusy, aby nám je olezovali, takový ty malinký. No prostě spousta zážitků, které dneska nevidíte nikde. No.
Čím vás oslovila kaligrafie?
Kaligrafie ta mě oslovila hned, když jsem přijela do Japonska, protože za prvé to je nádherná záležitost a za druhý člověk si to chce zkusit. Když se vám něco líbí, chcete to zkusit, že jo? Nezáleží na tom, jestli v tom budete dobrý. Nikdo jako nemusí být dobrý na to, aby byl šťastný, že jo? Můžete dělat něco, co vás naplňuje a nepotřebujete k tomu být ten nejlepší.
Já jsem viděl v nějakém dokumentu, že oni to tam cvičí, mají takovou jakoby vaničku s pískem, prstem tam do toho kreslí a pak si to vždycky takovým táhlem smáznou a jedou znovu. Je to tak?
Ano, ano, to se dělalo taky ve starých dobách, kdy opravdu byl problém, protože vlastně vaši papír, to je taková dražší záležitost a v té době dříve bylo složité sehnat papír, papír inkoust. Potom jste si vlastně ten inkoust udělat. To taky trvá to, sedíte a 30 minut jenom děláte ten inkoust. Jo, trvá to.
Vlastně typický inkoust se kupuje v takovém špalíčku.
Ano, 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 ano.
Vlastně jakoby se...
Dáte trošku vody a začnete pomalu třít a ono se to pomalu pouští a víc a víc a víc a děláte si ho vlastně, jaký chcete. Některý chcete víc silnější, aby byl úplně černý, některý chcete, aby byl víc šedej. Jo, že ta barva, to si vlastně uděláte sám. Takže vlastně, když máte nějaký jiný styl kaligrafie, který jako máte trošku i tu modernější, to Shinva, jo, to je vlastně moderní kaligrafie, taková složitější už, tak tam potom vidíte, že ta černá není úplně černá, ale má takový nádech do šedočerný, že už to jsou potom takový malý niance, který opravdu ty odborníci dokážou odhadnout. Jo?
Tohle všechno jsem se snažil si nějak nastudovat. Pak přišel první průbířský kámen a sice štětce.
No, štětce. Štětce to je opravdu velká záležitost, protože každý štětec je úplně jiný. Můžete mít štětce z koní, můžete mít štětce i ze zajíce, z chloupku, jo, opravdu. A štětec, pokud chcete tvořit opravdu kvalitní kaligrafie a nejste začátečník, tak se vyplatí opravdu investovat nějaký penízky a koupit si kvalitní štětec.
Tak a to by ještě pořád šlo. I když ten štětec není nejlevnější, jenomže pak přijde na řadu držení toho štětce.
No, udržení štětce to taky člověk si musí zvyknout, že vlastně drží loket nahoře, že musíte mít ruku rovně, takže občas vás berou křeče do ramen ze začátku, sedíte v séze, takže vás bolí kolena, když vstáváte. Všechno má svůj čas. Já věřím tomu, že když to někoho baví a je to opravdu složité, každý začátek ve všem je složitý, ve všem. A když to nevzdáte a vydržíte u toho, už vám to potom nepřijde, jako jo, opravdu zvládnete všechno.
A teď mi řekněte, co je tady napsáno?
Tady to je vlastně o větru, to je báseň, tady to vidíte, že vítr zamétá kolem mého křesla jako bílý mrak a déšť nese vůni květin do oken. Je to nádherná, jako docela složitá poema, ale každej, opravdu každej ten styl těch starojaponských básní, když ho řeknu vlastně v angličtině, vyzní trošku jinak a musím si ho i do té češtiny trošičku jakoby doupravit. Některý opravdu ty starojaponské básně nelze doslovně přeložit. I když si někdo třeba myslí, že jo, tak já jsem bytostně přesvědčená, že to prostě nejde.
Vítr zametá kolem mého křesla jako bílý mrak a déšť nese vůni květin do oken.
Prakticky, když to řeknete svýma slovama, tak když prší, tak strašně krásně cítíte, jak všechno intenzivně voní. Po dešti, při dešti, když začne pršet, všechno se víc zelená, všechno víc voní, všechno je intenzivnější. Lidi třeba někteří nemají rádi déšť, já déšť miluju. Takže déšť, to je energie, zase něco čistí, něco přináší, oživuje.
K čemu je to vlastně jakoby dobré? Vy to víte, vy jste to zažila na vlastní kůži. Co to člověku přinese?
Přivez vám to duševní uspokojení. Je to takový, když člověk má těžkosti, když vám něco, třeba vám je blbě, nebo něco nefunguje, jak si přejete, tak vezmete štětec do ruky, začnete se soustředit na znaky, co píšete a úplně zapomenete na to, co se děje. Prostě úplně jste spokojený. Vybalancuje to váš duševní stav, když to řeknu takhle. Úplně vás to jakoby dá do hladiny, tý správný. Jako
Kolik je tam tedy znaků v japonštině?
6 000. Používá se 2 500, tak přibližně k denní mluvě, ale samozřejmě...
Já vím, že psát klasicky rukou v dnešní době počítačů ani pro nás není nic moc jednoduchého.
Ne, mnoho lidí píše rukou a že i Japonci s tím občas mají problémy, když mají něco napsat, tak to napíšou jako pejsci, no, to nejde přečíst kolika.
A vy už učíte?
Neučím, depak. Já si na to netroufám. I když manžel říká, že vlastně ikebanu a kaligrafii, a že bych to už prostě měla vyučovat, ale já se furt cítím tak pokorná, že jo, pomáhám, já moji paní učitelce ráda pomůžu se vším, ale myslím si, že tím, že jsem blondětá, takže musím stát o jeden krok zpátky. Člověk musí mít vlastně v Japonsku ke svým učitelům a lektorům opravdový respekt, jo? Že dneska sice mě moje paní učitelka nazývá sensei, jako je ona, řekne Adriana sensei, ale je 80 a mě bude 40. Jo? Ona to dělá 50 let, já to dělám třeba 10. Jo? Ale sice jsme se dostali někam daleko, ale je to čistě tím, že to člověk miluje.
Jenom krátce, jak dlouho jste v Japonsku?
17 let.
A vy jste se tam vdala po kolika letech?
Po 7. 10 let jsem vdaná.
No a co manžel dělá?
Manžel byl překladatelem, teď pracuje pro japonskou firmu, japonskou společnost, kde se vlastně vyrábí různý součástky do letadel, do aut, ale on je vlastně v kanceláři a vyřizuje vlastně papírové záležitosti.
No a je tam úzus, že manželky jsou v domácnosti?
Ano, pravda je to, ano. Mnoho Japonek jsou manželky v domácnosti, starají se o děti.
No a vy toho hodně studujete, co všechno?
Tak, když začnu úplně od začátku, tak ze všeho nejdřív jsem vlastně vzala poprvé meč od katany do ruky, takže to poprvé bylo jaido. Potom po jaidu hned následovalo další měsíc studium malování na porcelán. A protože jsem se nemohla rozhodnout, kterou školu, jestli westernový malování nebo asijské, japonské malování, tak jsem začala studovat obě na jednom. Protože když člověk neví, tak radši má dělat obě než nic, že jo? No, takže tak jsem začala studovat tady ty obě školy, pak jsem vlastně začala studovat zároveň i kaligrafii. Od kaligrafie mě strašně zajímala ikebana a kamarádka ve škole vlastně měla paní učitelku, která vyučuje ikebanu i čajový obřady. Takže jsem vlastně jezdila na hodiny k ní a tam mě naučila i oblíkat do kimona, takže tam mě všechno naučila, až poté, co jsem vlastně získala cenu na soutěži kimona krásy, jo, kimono queen, tak tam se ke mě oslovili vlastně učitelky z Hakuby školy, to je škola na kimono prestižní, abych tam studovala, takže jsem i tam vystudovala státnice, mám mezinárodní licenci přímo z Kyoto. Takže jako, jo, jako miluju to opravdu. Věnuju se tomu, vlastně i keramiku japonskou tvořím, když mám čas. Jako dělala bych toho víc, kdyby bylo víc času.
Vy jste říkala, že kimono, které máte teď na sobě, teď si ho prohlížím, tak že ho dokážete obléct za čtvrt hodiny. Mně to připadá teda, že by se to dalo obléct za kratší dobu, ale to asi nejde.
Ne, kimono oblíkáte hodinu. Kimono opravdu oblíkáte 40 minut až hodinu. Ale tím, že ho dokážu oblet za 15 minut, to bylo řečeno, že jsem vlastně překročila limit, nebo dokázala ve škole při státnicích. Právě jsem měla finální státnice, kdy vlastně vy musíte v limitu si oblíct kimono a já jsem se oblekla za 15 minut a to tam vlastně se ještě nikdo neoblekl, mi bylo řečeno. Tudíž jsem tam dostala zapleskáno. Ještě jako blondětáno.
Prosím vás, a kolik to má tedy součástí to kimono?
No, to má vlastně, když to řeknu, že jakoby spodní část kimona má vlastně, když si vemete společenský oblek, tak máte vlastně takový ty podsukničky a takový ty záležitosti dámský, co se týče spodního prádla, tak tohle to má to samý, akorát, že to je více vrstev, je to kvalitnější, takže to je teplejší a tím pádem, když se na to potom oblíkáte kimono, tak je vám opravdu teplo, když je potom někde takhle teplo, tak je to znát.
A z jakého to je materiálu?
No, tohle to je všechno krásný, hedvábný, když si na to šahnete.
Můžu?
Můžete.
To je krása.
Všechno ručně dělaný, je to opravdu drahá záležitost a trvá to nějakou chvíli, než nějaký krásný kimono je vytvořeno.
A to mě vždycky zajímalo na těch gejšách, co to mají vzadu a vy to máte také, takový ten, jakoby padák, jo?
On to není padák, je to vlastně dekorace. Vlastně, když to řeknu úplně obrazně, kimono je nádherná věc, ale ta dekorace vzadu k tomu dodává tu třešničku na dortu, že to je opravdu to nejhezčí, protože ženy co je nejkrásnější na těch Japonkách, že oni jsou krásní. A vy se úplně těšíte, až půjdou, až uvidíte ze zadu, jak mají krásně vyčesané vlasy, jak mají dekoraci ve vlasech, jak mají krásný tady ty vzadu ty pásy, jak to mají udělaný. Jo, to je nádhera prostě.
Josef Pepino Balek, vedoucí Volného sdružení umělců jižních Čech, hlavní duchovní autor téhle výstavy. Jak jste se s Adrianou seznámili?
Je to stejně jako většina náhod v životě, tak i tato výstava vznikla z naprosté náhody a vlastně velké možnosti digitální doby a internetu, kdy jsem poznal tvorbu Adriany na internetu. To jsem ještě netušil, teda, že je to Čech žijící v Japonsku. Podle mě na to vidět nebylo. Takže jsme lehce navázali kontakt, když jsem viděl, že komunikuje a najednou mi nabídla češtinu, což teda mě relativně hodně překvapilo, ale velmi milé teda. Takže jsme začali jednat dál, no a další skok byl to, že by měla zájem vystavovat a pak už teda šlo o to jenom najít správný prostor. A když jsem viděl tvorbu, tak samozřejmě Velešín nemohl být mimo pořadí, protože tenhle prostor ve spojení s kaligrafií a s ikebanou je naprosto fantastický.